Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El cora saluto al ciui ge auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Post unu monata pauso, de nove ocasas la generala i audienzoi. L'agado de la Santa Spirito en la elaceto. Tio estas de Jesuo Cristo. En la hieraua generala audienzo sepan de Augusto, en aulo Paolo la sesa, Papo Francisco revenis alla temo de la catechiso e faritai antau la Iulia pauso, chies generala titolo estis, la Spirito cae la fiancino, la Santa Spirito conducas la popolam de Dio renconte al Jesuo, nia espero. La temo ci foie estis la Sancta Spirito en la encorpiginta vorto. La papo parolis pri Maria, fiancino de la Spirito cae bildo de la Ecclesio, ciu ricevas de la Spirito la forton por annonci la dian vorton post gia accepto. Maria concipis per la Sancta Spirito. La meditando de Papo Francisco equis la fundamenta teso de la Ecclesia credo, presentita dum la Ecumena Concilio el Constantinopolo en la iaro 381, ca starigita centre de la credo, nome pri la inspiro de la Sancta Spirito sur Marian, quiu per tio farigis la patrino de Cristo. Tiu ci estis la annonzo de la Angelo. Papo Francisco assertis, temas dopri ecumena credo, cia ciui cristanoi cune confessas tiun saman simbolon pri credo. La cattolica pietato ec deciam faris el tio uno el siai ciutagai pregioi, la Angeluso. Daurigante parallelismoni pri Maria cae la Ecclesio, la papo plie substrecis che sam ciel la virgulinos unue acceptis en si Jesuon por poste nasci lin, tiel la Ecclesio unue devas accepti la dian vorton por poste nasci gin per vivo cae predicado. Ciel estis por Maria ancao al Ecclesio, antautascoi multe pli superai ol siai fortoi, el venas spontanee presenti la saman demandon. Kiel tio estas ebla? Ne nur la Ecclesio, sed ciui baptitae personoi, ciu el ni, assertis ancora la papo, trovigas en situazioi en ciui oni demandas sin, kiel mi povas alfronti tion ci situazion? Esto sutile li diris rememori la respondon alla Angelo. Gefrato, i reprenu ni ciu foie, ni aniradon, cun tiu ci curagiga certezzo in la coro, ne nio estas malebla al Dio. Cai se ni credas tion ci, tiam ni faros miracloin. Ne nio estas malebla al Dio, concludis la papo. Fine della generale audienzo, Papo Francisco salutis Gianfranco Morinon, chirurgon en Kenio. La cefa risk factoro por sano estas malricezzo. Sur base de tiu ci principo, Gianfranco Morino plenumas sian profession kiel chirurgo en Kenio, kiel li alvenis unua foie en 1986. In la iaro 2001 li fondis la neregistaran asocion World Friends, cun la celo reconstrui iustezon ec de sano, la slosilo de evoluo, char la plei malriciai estas ancau la plei malsanai. Alla papo li hodiau presentis sia inspertoin. La Santa Patro con sua daura subteno por la plei vundeblai estas granda fonto de espero cae forto por ni, clarigis Morino, accompagnata in la aulo Paolo la sesa de cefepiscopo Giovanni Tonucci, quiu estis apostola nunzio en Kenio. Pregi intenso de la papo. Dum Augusto, la papo invita spregi, porque politica gvidantoi estuie la servo de sia popolo, laborante pro plena homa disvolvigio, por comuna bono, sorgante pritiui chiui perdi sia in labor postenoin, cae privilegiante la plei malriciain. Gi estas la bildo de bona politico, tiu kun granda po, kiu auscultas la realon, ne la aferon de politikistoj, enfermita en grandaj konstruaĵoj kun longaj koridoroj. La papo elvokis ĝin en la video de la papo, promociita kaj disvastigita de lia tutmonda preĝa reto, kiu prezentas la intencon kiun li proponis alla universala eklezio por la monato de augusto. Politico cum granda po por cresci en fratezzo. La instigo de la papo comencigis memorigante chi al hodiau la politico ne giuas bonan reputazion. Li listigis corrupton, scandaloin, cae distanzon de la ciutaga vivo de homoi. Se ciuni povas progressi per universala fratezzo sen bona politico? Li demandis, cae la respondo estas ne. Kiel diris Papo Paolo la sesa, politico estas uno e la plei altae formoi de caritato, cia gi serchas la comunan bonon. Mi parolas pri politico cun granda po, ne pri aferoi de politicistoi. Mi parolas pri politico, kiu auscultas la realon, kiu servas marriciuloin, ne tiu enfermita en grandai construajoi cun longai corridoroi. La papo rilatas al politico chi usorgas pri la sen laboruloi, cae bones sias chi el malgaia povas esti di mancio, chiam lundo estas alia tago sen la eblezzo iri al laboro. Vidata tiel, politico estas multe pli nobla ol gi shainas, cae la vido alternas bildoin de homoi lasitai solei, kiel rifuginta virino, quardeciarulo sen labora, infanoi, sen aquo, sen heima viro sur strate, cae poste situazioi en ciui anstataue ili trovis respondon, foie urgian, foie dauran al siai problemoi. En sia enciclico Fratelli Tutti, la Papo scribis, individuo povas helpi besonantan personon, sed ciam li unuigas cun aliai por doni vivon al sociai prozesoi de fratezzo ca justezzo por ciui, li eniras en la campon de la plei vasta caritato, de la politica caritato. Cai tiel li finas ian messagion, invitantan cio in danchi la multa in politicisto in cui plenumas sian tascon cun servo spirito, ne de potenzo, por ciui iliai clopodoi por la comuna bono. Ni venis alla fino de nia el sendo, salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Paolo Osorinio Modei, cae la rispondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.